Kaj ne rečem, izzivi so praktično dnevni, iz dneva v dan. Zdaj teče četrti mesec, kar sem po dolgoletni direktorici Anki Miklavič-Lipovšek prevzel to mesto. Moram reči, da čeprav so bili to res veliki čevli, kot so me marsikdo spraševali, ampak tudi moja noga je velika, tako da z optimizmom, ne glede na, da rečem, mogoče zdaj malo bolj zahtevne čase, kot so bili recimo zadnje desetletje, zrem naprej. Ekipa v mlekarni je odlična, imam dobre sodelavce, veliko je že mladih, vsi smo zagnani in mislim, da bomo to uspešno zgodbo mlekarne Planika, ki je nastajala zadnje 2-3 desetletja, peljali naprej.
Izpostavili ste, da je to le eno tako težko obdobje, z katerih vidikov vse kakšne izzive ponuja?
Glejte, praktično tretje leto je, kar se nekako cel svet ali pa tudi Slovenija soočamo z epidemijo, ki pa v tem momentu lahko rečemo, da nekako popušča. Čeprav še vedno se dogajajo okužbe, manjkajo nam ljudi v proizvodnji, ampak to nekako uspešno, bom rekel, nadomestimo in prebrodimo. Veliko, veliko večja težava so pa pač, da rečem zdaj, te nenehni dvigi cen, ki jih poganja skok cen energentov. Tako plina na svetovnem trgu kot nafte, vse je nekako povezano potem z električno energijo. Višja cena energije povzroča višje cene embalaže, višje cene transporta, višje cene krmil, skratka praktično popolnoma vsega. Jaz lahko rečem, da tudi v mlekarni Planika seveda se te situaciji maksimalno prilagajamo, tako na vhodni strani kot na izhodni. Se pravi, zdaj, če rečem, na vhodni strani seveda z vsemi dobavitelji, ki nam, te rečem, dnevno pošiljajo nove cenike, se pogajamo bodi si o nekem manjšem procentu, bodi si o zamiku uveljavitve cene. Skratka, nekako iščemo načine, da te cenovne skoke čim bolj ublažimo. Pri energentih, pri električni energiji, tam pa imamo bolj kot ne, da rečem, zvezane roke. Čeprav, kar se električne energije tiče, je vlada sprejela pač pred kratkim zakon za pomoč gospodarstvu in tlele smo se tudi mi vključili, tako da od 1. junija letos naprej pa do konca leta bo vlada sofinancirala del razlike cenovnega skoka električne energije v primerjavi z lanskim letom. Lahko pa rečem, da mi letos plačujemo električno energijo 4-5 dražje kot v lanskem letu.
Mogoče tu omeniva še en vidik, ko so že pri električni energiji, ste pa pred kratkim naredili eno pomembno investicijo, ki verjetno tudi vpliva na ta vidik.
Ja, to je pa res, moram reči, da tele je bila pa že moja predhodnica, gospanka, da rečem, dovolj daljnovidna in je bilo to, rekel, ta odločitev sprejeta o investiciji v 2 sončni elektrarni že pred to energetsko krizo. Sta pa letos, da rečem, prišli v funkcijo z junijem in sicer sta to sončni elektrarni na strehi mlekarne in na strehi objekta, kjer je naš market in skladišče trgovine in sta skupne moči 234 kW. V letošnjem poletju nam je to predstavljalo približno, pač odvisno od produkcije obeh elektrarn, med 20-30%. Praktično smo, toliko smo električne energije sami proizvedli, kar v tem času in pri tej ceni elektrike res pomeni ogromno. No, ne pa še povem, da smo praktično že podpisali pogodbo še za tretjo sončno elektrarno in sicer na našem posestvu Bogata v Bovcu in sicer bo to elektrarna moči 240 kW, ki bo pokrila celotno streho hleva, bo pa stopila v obratovanje, računamo nekje med pomladjo in poletjem prihodnje leto.
In ko sva že pri izzivih, poleg že omenjenih, velja omeniti tudi letošnjo poletno sušo. Kako je ta vplivala na vas?
Ja, poleg teh dveh težav, ki sem jih prej omenil, kar se tiče cen energije in sploh vseh naraščanja stroškov, je letos res tolminsko prizadela ekstremna suša. In seveda, naši kmetje, dobavitelji mleka, govedorejci, so praktično imeli prvo košnjo, potem pa nič, Nam se v mlekarni, se nam je to seveda poznalo pri odkupu mleka, tako da v poletnih mesecih smo imeli tam približno 15% mleka, odkupnega mleka manj kot recimo v enakem obdobju lanskega leta in je to predstavljalo kar izjiv, tako da smo celo nekaj artiklov morali, nekaj manj smo sirili preko poletja in nekaj artiklov smo začasno umaknili iz prodaje, ampak potem je pa, da rečem, septembrski dež spet lepo ozelenil posočje, paša je še zdaj, da rečem, kar dobra, odlična, tako da količina dnevno prevzetega mleka se zdaj nekako lepo dviguje. Mislim pa, da na lansko letne številke kljub vsemu ne bomo prišli. Zaradi suše smo morali tako mi za naše ekološko posestvo v Bovcu, kjer imamo pač 180 glav živine, od tega 100 krav moznic, dokupiti kar precej krme. Zavedamo se, da so veliko krme morali dokupiti tudi naši dobavitelji, kmetje iz Tolminske. Smo pa praktično od lanske jeseni naprej spremljali tudi z odkupno ceno mleka rast, nenormalno rast stroškov, tako da če primerjam ceno, ki jo letos prejme klient v letošnjem oktobru v primerjavi z lanskim oktobrom, je ta višja odvisno od kvalitete mleka, se pravi vsebnosti beljakovin, maščob, ampak tam med 40% in 50% je v letošnjem oktobru cena višja v primerjavi z lanskim oktobrom. Tako da lahko rečem, da smo res z velikimi napori spremljali to ceno in jo bomo tudi še naprej, seveda z enim, da rečem, velikim upanjem, da se kljub vsemu ta norija vhodnih cen zaustavi, tako za nas kot za kmete.
Miran Božič je danes z nami, direktor mlekarne Planika. Končala sva z ceno odkupa mleka, torej v primerjavi z lanskim letom ste letos tudi kmetom kar precej povišali odkupno ceno, pa mogoče, če se daj nadaljujeva še z eno vašo pomembno dejavnostjo, s trgovino, z marketom mlekarne Planika, pa je ga tudi turisti kar radi pohvalijo.
Ja, če najprej rečem tako, letosnja turistična sezona v Posočju je bila že kar, vsaj kar smo mi opazili, primerljiva z letom 2019. Takrat je tudi za nas seveda največji promet v marketu in lahko se pohvalimo, no, tako da turisti, ki obiščejo naš market, pa ne bojo to domači gosti ali pa gosti iz tujine, so nad marketom navdušeni. Dobivamo tudi potem pohvale po mailu, pravijo dejansko, da redko srečajo ali pa praktično nikjer ne srečajo na, ne rečem, relativno majhni površini tako založenega marketa, kjer lahko praktično dobijo res skoraj vse razne lokomotive. Če se malo pošalim, tudi traktor lahko nabavimo, če bi ga kdo potreboval, tudi to se lahko dogovorimo. Ne? Drugače pa naš market, naj poudarim to, da je res, da smo odprti za vse lokalne dobavitelje. Če so to proizvajalci hrane, seveda morajo pač s svojimi izdelki zadostiti vsem predpisom, ki se zahtevajo za proizvodnjo hrane, ampak tukaj je ogromno enih razno raznih drugih izdelkov, od spominkov do nekih pletenih nogavic, prehrane sem omenil, medu, jogurtov, od drugih čebeljih izdelkov, alkoholnih pijač, skratka, vse, kar koli lahko kdo ponudi, za njih so naša vrata odprta. Samo iz Posočja imamo preko 40 lokalnih dobaviteljev, iz drugih predelov Slovenije, ker pač želimo ponuditi tudi, da rečem, razširiti ponudbo tudi z drugimi lokalnimi izdelki, pa preko 100. In če samo artikle naštejem, jih je teh, mislim, da je tam nekje okrog 800. Drugače tudi redno spremljamo, temu je nekako moderno reči, košarico, primerjamo enake artikle, ceno enakih artiklov v našem marketu z drugimi trgovci, velikimi trgovci po Sloveniji in lahko rečem, da ves čas, ampak poudarim, ves čas skrbimo, da je košarica ugodna. Pri zadnji primerjavi smo celo ugotovili, da smo bili skoraj 20% cenejši od primerljivih trgovcev.
Torej, cena je ugodna, hkrati pa mogoče še posebej velja poudariti prav ta lokalni vidik, to tudi krajšo dobavno verigo konec koncev.
Ja, mislim, da kljub vsemu prepočasi nekako prihaja v to našo slovensko zavest, kako pomembno je kupovati lokalno. Tukaj gre za več vidikov, se pravi, ampak če se samo, da rečem, ozrem na naše posočje, ne, se pravi, tukaj vsi vemo, da so pogoji prireje česarkoli, ne samo prireje mleka, bistveno težji kot kjerkoli drugje v Sloveniji, ampak če ne bomo kupovali lokalno, potem naši kmetje ne bodo imeli komu prodati mleko, krajina ne bo obdelana, ne bo lepa zelena, ne bo pokošeno, začela se bo zaraščati in potem seveda tista privlačnost, ki jo vidijo turisti, ki jo vidijo obiskovalci, ko pridijo v Posočje, bo zelo hitro izginila. Omenil sem že, se pravi tudi, te rečem tole, našo usmeritev, da smo odprti za lokalno, enako pa potem, mislim, da lahko upravičeno pričakujemo, da tudi lokalni prebivalci Posočja posegajo po teh ne samo lokalnih izdelkih drugih proizvajalcev, pač pa tudi po naših izdelkih, kjer se še posebej trudimo, da so izdelki mlekarne Planika še posebno ugodni primerjavi z vsemi ostalimi trgovci v Sloveniji.
Z izdelki ste sicer v mlekarni Planika vedno tudi inovativni. Kaj mogoče lahko še izpostaviva takole za konec?
Ja, seveda, vedno smo se trudili in tudi trudili se bomo naprej, da bomo na trg dajali nove izdelke, inovativne, če se le da z neko lokalno noto iz Posočja. In če ob tej priliki samo omenim, da smo ravno zdaj, prav pred kratkim, prenovili embalažo našega soškega namaza in sicer tako, da smo ga postavili v en tak lep kartonski ovoj, podaljšali smo pa tudi rok trajanja, ker smo nekoliko spremenili tehnologijo, tako da je zdaj izdelek pasteriziran in je rok trajanja 16 dni. Ker je že pač čas tak in smo že kar zakorakali v jesen in se bližamo zimi, naj omenim še naš jogurt s sirupom smrekovih vršičkov, to je tudi ena taka tradicionalna navada, ne samo v Posočju, pač po Sloveniji, da ljudje doma pripravljamo sirup iz smrekovih vršičkov, no mi smo ga združili z jogurtom in kdor ga mogoče še ni poskusil, ga seveda toplo vabim. Pa če spomnim še na naš kefir z vitaminom D3, ker se epidemija še ni popolnoma končala, da z rečem, dvema kozarcema ali pa z eno plastenko popitega kefirja z vitaminom D3, popolnimo potrebo po vitaminu D3, zdaj je vreme oblačno, sonca je malo in na zdravje z našim kefirjem z vitaminom D3, zato da preženemo jesen in da preživimo še to zimo brez epidemije, brez virusa.